Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Στο μεγάλο πέρασμα ξανά. Πάντα το σκοτάδι είναι πολύ πιο βαθύ λίγο πρωτού χαράξει. Ίσως αυτό να σκέφτονταν εκείνες οι τρεις σκιές που δεν επιβράδυναν ως τώρα στιγμή το βήμα τους, φωτίζοντας τον δρόμο με το φανάρι που κρατούσαν στο ένα τους χέρι. Τα αστέρια είχαν πλέον χαθεί από το μαύρο της εισβολής που είχε από καιρό ξεκινήσει στη γη τους. Η εισβολή των ονειροκτώνων ήταν πλέον αδιαφυσβήτητο γεγονός. Σε πείσμα εκείνων που ως πρόσβατα αρνούνταν να πιστέψουν στην ύπαρξή τους, αφού έλεγαν ότι είχαν οριστικά νικηθεί σε εκείνη την προαιώνια μάχη ονειροκτώνων και ονειροφυλάκων, όπου νικητές είχαν βγει μια για πάντα οι ονειροφύλακες. Να όμως που η πραγματικότητα τους διέψευδε περίτρανα. Κι όσο κι αν είχαν απομακρυνθεί από την ενδοχώρα, οι ήχοι των επιθέσεων συνέχιζαν να ακούγονται, υπενθυμίζοντάς τους ότι οι τρεις τους έπρεπε να προχωρήσουν χωρίς κανένα δισταγμό και καμία χρονοτριβή. Παρόλο το πηχτό σκοτάδι, μπορούσαν να αντιληφθούν πως η φύση γύρω τους γινόταν όλο και πιο πυκνή, όλο και πιο άγρια. Το εξέλαβαν ως σημάδι για το ότι πλησίαζαν.
Τι σημαίνει να μπορείς να ονειρεύεσαι και τι σημαίνει να σου το απαγορεύουν? Σε έναν κόσμο που ολοένα και περισσότερο μοιάζει να στενεύει και να στερεύει από φαντασία, σε μια εποχή που ο φόβος, η ανισότητα, ο αποκλεισμός και η απώλεια ταυτότητας κυριαρχούν, οι ονειροφύλακες της Αγγελικής Δαρλάση είναι εδώ και έρχονται σαν μια ιστορία αντίσταση. Με αφορμή λοιπόν το τρίτο και τελευταίο βιβλίο της τριλογίας «Ο Γυρισμός», μιλάμε με την Αγγελική για κοινωνικές δυστοπίες, για πανδημίες και ολοκληρωτισμούς, μα κυρίως για τη δύναμη της μνήμης, της φιλίας και της φαντασίας. Αγγελική, χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ.
Και εγώ χαίρομαι που είμαστε εδώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη χαρά να μιλάμε πάλι μαζί.
Πάλι. Δεν μιλήσαμε στο πρώτο, δεν μιλήσαμε στο δεύτερο. Mm-hmm. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε στο τρίτο βιβλίο, στο Γυρισμό. Γυρισμός λοιπόν. Ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το εφηβικό αναγνωστικό κοινό. Εμένα πάντα με γοήτευε ο τρόπος, μάλλον οι λέξεις, το πόσο έχεις καταφέρει να πλέξεις μέσα λέξεις όπως ονειροκτόνος, ονειροφύλακας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πες μου λοιπόν, πώς γεννήθηκε αυτός ο κόσμος των ονειροφυλάκων, τι σε ενέπνευσε να δημιουργήσεις αυτή την τριλογία μερικά χρόνια πριν? Να θυμηθούμε πότε ήταν το πρώτο βιβλίο. Ήταν
20 χρόνια, 21 χρόνια πια είμαστε μετά τους πρώτους ονειροφύλακες. Ναι. Αυτό που μου αρέσει ονειροφύλακες είναι αυτό που λες, οι λέξεις αντικατοπτρίζουν στην ουσία έναν ολόκληρο κόσμο. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό έχουν πετύχει αυτά τα βιβλία που τελικά, ενώ δεν ήταν αρχικά να είναι τρία, είναι, μιλάμε για ένα διαφορετικό σύμπαν, έναν ολόκληρο κόσμο. Ξεκίνησε πολύ απλά, όπως συνήθως ξεκινούν απλά ιδέες, από ένα πλάσμα που μου ήρθε στο νου, έτσι ήμουνα μάλιστα στο μετρό και μέσα από τις σύραγγες πρόβαλε ένα πλάσμα έτσι με περίεργα φτερά. Ταυτόχρονα μια είδηση που διάβασα στην εφημερίδα ότι ένα μεωράκι που είχε βρεθεί στα σκουπίδια, όπως δυστυχώς κατά καιρούς διαβάζουμε. Και είναι αυτό που λέω συχνά, ξέρεις, η έμπνευση δεν είναι παρά ένα κλειδί. Ένα κλειδί που σου ανοίγει κάποιο από τα σεντούκια που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Το στοίχημα λοιπόν είναι όταν ανοίξει αυτό το σεντούκι να είναι γεμάτο πράγματα. Αλλιώς είναι και το που το βρήκε στο κλειδί.
Δωροάδωρο.
Άρα στην ουσία όταν ήρθε αυτό το πλάσμα και όταν σκέφτηκα αυτή τη λέξη ονειροφύλακας που δεν ήξερα αρχικά τι μπορεί να σημαίνει και άνοιξα αυτό το σεντούκι, ξεχύθηκαν από μέσα μου όλα αυτά που ήθελα να πω και αν θέλεις ξεχύθηκε λίγο και η δική μου εφηβεία. Οι ονειροφύλακες στο πρώτο βιβλίο ήταν το πρώτο βιβλίο για παιδιά που έγραφα, οπότε έχοντας και την άγνοια του αρχάριου, ξέρεις, και του καινούριου, δεν φοβήθηκα να μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια και να αφήσω την έφηβη να μιλήσει μέσα από μένα. Οπότε βγήκαν όλα αυτά τα παράπονα, όλη αυτή την, αν θες, αυτή η αίσθηση της διαφορετικότητας που την κουβαλούσα πάρα πολύ στην εφηβεία μου, ότι κανείς δεν με καταλάβαινε, το ότι πόσο διαφορετική αισθανόμουν. Ταυτόχρονα τα βιώματα που είχα εγώ ως παιδί με φίλους μου, παιδιά αυτιστικά, γιατί η μαμά μου ήταν δασκάλα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, οπότε εγώ μεγάλωνα με αυτά τα παιδιά παρέα, πηγαίνα στο σχολείο τους, όταν έκλειναν τα σχολεία μου, τα σχολεία τα δικά μας, πηγαίνα στο σχολείο το δικό τους και ήμουνα μαζί τους και παίζαμε μαζί με παιδιά με αυτισμό, παιδιά με σύνδρομο Down και ήταν οι φίλοι μου, οπότε δεν καταλάβαινα γιατί όταν βγαίναμε εκτός σχολείου οι άνθρωποι τους κοίταζαν με λύπηση, με απέχθεια, με. Οπότε όλα αυτά τα παράπονα, όλη αυτή η αίσθηση της αδικίας και για το ότι απέναντι στη διαφορετικότητα. Γιατί ξέρεις, μιλάμε 20 χρόνια πριν. Δεν ήταν αυτονόητο τότε να μιλάς τόσο ανοιχτά για τη διαφορετικότητα.
Και για τη συμπερίληψη.
Ακριβώς. Οπότε ξεχύθηκαν αβίαστα και βγήκαν και έγιναν οι ονειροφύλακες. Και μαζί έφερε και το αναπάντεχα και το κρατικό βραβείο. Αγαπήθηκαν, εξελίχθηκαν σε best seller και όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνοντας στα σχολεία, τα παιδιά μου λέγανε τι θα γίνει στη συνέχεια, τι γίνεται στη συνέχεια, να γράψει συνέχεια. Και έλεγα, μα δεν είναι δυνατόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που έχει ολοκληρωθεί, δεν έχω τι να πω. Και όταν λοιπόν κάποια χρόνια μετά άνοιξα τυχαία το φάκελο με όλα όσα δεν είχαν χωρέσει στους πρώτους ονειροφύλακες και άρχισα να διαβάζω, λέω, κοίτα να δεις, μπορώ να γράψω ένα δεύτερο βιβλίο και θέλω να γράψω. Και είπα και ήρθε ότι θα το κάνω στα 10 χρόνια, με την επέτειο των συμπλήρωση των 10 χρόνων. Και όταν το έγραφα το δεύτερο, δηλαδή όταν έγραψα και εκδόθηκε ο Ονειροφύλακας και ο Φάρος των Ονείρων, δεν τελειώσαμε εδώ. Και είπα, ωραία, θα έρθει το τρίτο για να ολοκληρωθεί αυτή η άτυπη τριλογία στα 20 χρόνια. Και έτσι ήρθε ο γυρισμός.
Είναι τα όνειρα που μας ενώνουν, μοιάζουν με ρούχο που φορέσαν πολύ. Κάποιοι ντυθήκανε και ζεσταθήκαν, σ' άλλους δεν έκανε.
Είναι πολύ καινοτόμο αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει βιβλία σε σειρές,
ναι, ναι,
ειδικά εκείνα τα χρόνια, και θεωρώ ότι ήσουν πολύ μπροστά, γιατί τελικά η αγγλική λογοτεχνία, η αμερικάνικη λογοτεχνία έχει κερδίσει τους έφηβους και τους έχει κερδίσει ακριβώς αυτό στις σειρές βιβλίων.
Ναι, βέβαια να πω ότι είναι λίγο τολμηρό αυτό που έκανα εγώ με μια διαφορά, ότι ενώ έχουμε και εδώ, δηλαδή ήρθανε και εδώ οι σειρές, εγώ τόλμησα κάτι που είναι λίγο, αν θέλεις, αντιεμπορικό, με την έννοια ότι δεν ήρθε το ένα μετά το άλλο ακριβώς, αλλά στη δεκαετία. Που σημαίνει ότι από αυτοί που ήταν τότε και το διάβαζαν 10 χρονών,
έχουμε
τώρα
μεγαλώσει.
Είναι 30.
Ναι, αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτό το gap, το χάσμα των γενεών, που μπορεί να ξαναγυρίσουν ή μπορεί να το συναντήσουν στα παιδιά τους. Και αυτό από μόνο του έχει κάτι νοσταλγικό και κάτι ρομαντικό.
Βασικά έχει, νομίζω, το γεγονός, πέρα από αυτό το νοσταλγικό και ρομαντικό, είναι ότι ανακαλύπτεις πάλι με διαφορετικό βλέμμα και τα πρώτα βιβλία, αλλά και τον ίδιο σου, λίγο αντικρίζεις λίγο τον έφηβο εαυτό σου μέσα από τα μάτια τα τωρινά. Πρέπει να σου πω ότι και εγώ συγγραφικά το αντιμετώπισα αυτό. Δηλαδή δεν είμαι αυτή που ήμουν 20 χρόνια πριν, καμία σχέση. Και η γραφή μου είναι εντελώς. Σαφώς υπάρχουν χαρακτηριστικά της γραφής μου, έτσι, του στυλ μου, αλλά ο τρόπος αντίληψής μου και εκφρασής μου κατά κάποιο τρόπο ή το πώς αίσθησα το βιβλίο είναι διαφορετικός. Πλέον δεν είχε αυτό τον αυθορμητισμό, καλά τον αυθορμητισμό του πρώτου. Θεωρώ ποτέ δεν θα το βρει. Δηλαδή σε κάθε μορφή τέχνη, στον ντεμπούτο είναι ντεμπούτο. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό του ντεμπούτου. Αυτό κανένα άλλο βιβλίο δεν μπορεί να το επαναλάβει. Έτσι, αυτή η φρεσκάδα, αυτή την ορμή. Αλλά και το ότι 20 χρόνια μετά έπρεπε να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου τότε, 20 χρόνια πριν, ήταν μεγάλη πρόκληση συγγραφικά. Και πώς αυτό θα το διαχειριστώ και συγγραφικά και σε σχέση με την ιστορία και την πλοκή. Αλλά είναι το ίδιο, μου λένε και οι αναγνώστες, έτσι.
Πριν μπούμε σε αυτά τα μονοπάτια, πες μου, ας μου πεις εσύ με τα δικά σου λόγια, συνοπτικά, λίγο την ιστορία.
Ναι.
Λίγο αυτή την ιστορία της τριλογίας.
Ωραία. Μιλάμε για ένα κόσμο παράλληλο, όπως είπαμε, ένα παράλληλο σύμπαν, όπου ζουν πλάσματα που λίγο πολύ έχουν τη μορφή των ανθρώπων, έχουν όμως γυάλινα φτερά διάφανα, που παίρνουν χαρακτηριστικά τα χρώματα τους από τα χρώματα των ονείρων που κουβαλάνε στις πλάτες τους. Οι ονειροφύλακες, λοιπόν, ενώ είναι κατά τα άλλα συνηθισμένοι, σαν να φανταστείτε ανθρώπους με φτέρα, βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν τη φοβερή δουλειά να φροντίζουν, να φυλάνε τα ονείρα των ανθρώπων. Και ενώ θα περίμενε κανένας αυτή η κοινωνία, έχοντας κάτι τόσο ιερό, θα λέγαμε, ως αποστολή και ως επαγγελματική ιδιότητα.
Λειτουργήμα.
Ναι, ακριβώς, κάτι σαν λειτουργήμα ακριβώς. Είναι μια πάρα πολύ σκληρή και άδικη κοινωνία. Φέρεται πραγματικά απέσια, θα έλεγα, απέναντι στους διαφορετικούς, όσους δηλαδή γεννιούνται τυχόν με αδύναμα φτερά. Και να πω ότι κάθε, αυτό ξέχασα να το πω, ότι κάθε, υποτίθεται ότι κάθε άνθρωπος που γεννιέται στη γη, με το που ανηρεύεται το πρώτο του όνειρο, εκείνη τη στιγμή γεννιέται αυτόματα και ο όνειροφύλακας ή η όνειροφύλακας του στη χώρα των ανθρώπων.
Είναι στη χώρα των ανθρώπων. Σαν τη μοίρα, σαν τον αυτό.
Ναι, ή κάτι σαν το φύλακάγγελο. Ακριβώς, κάτι σαν το φύλακάγγελο. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε και η Έρση με μικρά και αδύναμα φτερά. Επειδή ο Αλή, ο άνθρωπος που υποτίθεται το όνειρο του οποίου θα προστάτευε, γεννήθηκε σε μια χώρα με πόλεμο. Στο νου μου είχα και τότε πάλι τη Γάζα, γιατί αυτή η ιστορία με τη Γάζα δεν είναι τωρινή. Οπότε την ώρα που ονειρευόταν, κάποιος στρατιώτης απείλησε και την οικογένεια και το μωρό, και το ονειροφύλακας άρα γεννήθηκε με μικρά και αδύναμα φτερά. Η μοίρα λοιπόν είναι της ονειροφύλακας Έρση, είναι να ζήσει στο περιθώριο όπου ζουν και όλοι οι υπόλοιποι, όπως αυτοί, περιθωριοποιημένοι στον γκέτο. Οι γονείς της όμως αντιτίθεται σε αυτό, της φτιάχνουν ένα πύργο ονείρων, γεμάτο με όνειρα. Εκεί μπαίνει ο Μορφέας, μπαίνουν τα όνειρα, όνειρο υφάσματα, οι φάντερες και οι φαντές που υφαίνουν. Είναι από τις πιο ωραίες νομίζω εικόνες αυτές. Αργαλή να σκέφτεσαι ότι υφαίνουν υφάσματα με όνειρα. Τέλος πάντων, τα καταφέρουν όμως, αυτοί πληρώνουν το τίμημα, φεύγουν από τη χώρα. Μετά παρακολουθούμε όλες αυτές τις περιπέτειες της Έρσης, να βρει την καταγωγή της, να βρει τη μοίρα της. Πηγαίνει στο γκέτο, αλλά και στο γκέτο και εκεί είναι αποδιωγμένη, γιατί δεν είναι όπως αυτή, γιατί πλέον η Έρση έχει όνειρα που όμως είναι χρωματιστά, επειδή ονειρεύτηκε τα δικά της όνειρα, και αυτό ήταν κάτι που νομίζω είναι χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα συγκινητικό και μοναδικό, το ότι δεν είχαν δικαίωμα να ονειρεύονται τα δικά τους όνειρα. Ακριβώς επειδή το χρέος τους ήταν τόσο μεγάλο, οπότε το να ονειρευτούν τα δικά τους όνειρα θα φοβούνταν ότι θα στερούς, δεν θα τους έκανε το ίδιο άξιους και ικανούς. Και έτσι, ενώ προστατεύουν τα όνειρα, οι ίδιοι δεν έχουν δικαίωμα να ονειρευτούν τα δικά τους όνειρα. Η Έρση λοιπόν το καταφέρνει αυτό, χάρη στον πύργο των ονείρων. Δεν θα πω άλλα για το πρώτο βιβλίο. Και στο δεύτερο μετά, η Έρση φεύγει εξαφανίζεται από τη χώρα των ονειροφυλάκων, και έτσι στο δεύτερο δεν την συναντάμε, παρά μόνο μέσα από τις αφηγήσεις και εμέσως, πάλι θέλω να πω, αλλά συναντάμε μια περίεργη άλλη κοπέλα που έρχεται από το πουθενά, την Αστερινή, που κουβαλάει ένα μυστικό βαλιτσάκι. Εκεί παρακολουθούμε τον Σεμπάστιαν, τη Μαλβίνα, τον Νταν από το πρώτο βιβλίο ήρωες, φυσικά τον Βίκτορα, από τους πιο ικανούς ονειροφύλακες. Και εκεί αρχίζει όμως να εμφανίζεται και πάλι η απειλή των ονειροκτώνων. Πλάσματα που υποτίθεται ότι είχαν εξολοθρευτεί, ότι είχαν νικήσει την προαιώνια μάχη μεταξύ καλού και κακού. Και σιγά σιγά και αυτοί εμφανίζονται, δεν τους παίρνουν είδηση, δεν θέλουν, αν θέλεις, πολλοί αρνούνται. Θεωρούν ότι τα όποια προβλήματα εμφανίζονται στην ονειροπαγίδα, που είναι κάτι σαν ένας μυστικός στόλος που προστατεύει τη χώρα, υπάρχουν εξαιτίας των κατώτερων. Και έτσι φτάνουμε στο τρίτο βιβλίο, που ο Φάρος των Ονείρων έχει υποστεί ζημιές. Είναι εκεί που έχουν βρει καταφύγιο τα όσα όνειρα υπάρχουν. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσα να πω. Και ποια είμαστε στις χώρες των ανθρώπων, όπου ξαναβρίσκουμε την Έρση, την μόνη ονειροφύλακα που ονειρεύτηκε, πλέον με αμνησία όμως. Δεν μπορεί να θυμηθεί την προηγούμενη ζωή της, δεν είναι πλέον ονειροφύλακας. Αλλά ταυτόχρονα συναντάμε και ονειροφύλακες που έχουν έρθει στις χώρες των ανθρώπων, έχοντας ως αποστολή να σώσουν και να παραδώσουν πίσω στον δικαιούχο του το τελευταίο παιδικό όνειρο, γιατί χάρη σε αυτό μπορεί να σωθεί και ο κόσμος των ονειροφυλάκων, θεωρούν, και ο κόσμος των ανθρώπων, γιατί αυτοί οι κόσμοι, όπως καταλαβαίνουμε, είναι άμεσα συνδεδεμένοι. Παρόλο που είναι μακριά ο ένας από τον άλλον, μέσα από μυστικές διόδους καταφέρουν και επικοινωνούν. Αυτή είναι Εν περιλήψη, γίνονται πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν έχω πει. Περνάνε από τη γη της λησμονιάς.
Μα προφανώς και
γιατί... Οι νεροσυλλέκτες, η άβυσσος, δηλαδή... Νομίζω για Netflix κατευθείαν.
Το έχουμε συζητήσει αυτό. Αλλά όλες αυτές οι εικόνες, και διαβάζοντας το βιβλίο και ακούγοντάς σε τώρα πάλι, σκέφτομαι πόσες εικόνες έχεις, είχες στο μυαλό σου και τις έχεις αποτυπώσει μέσα σε αυτό το βιβλίο με πολλή φαντασία, πολυπίκυλους χαρακτήρες. Η Έρση είναι μοναδική. Πες μου λίγο, οι χαρακτήρες σου ήταν από την αρχή κάπως διαμορφωμένοι ή κάπως σου ξέφυγε κάποιος στην πορεία, τον βρήκες, τον ξαναέπιασες. Πώς λειτουργείς με τους χαρακτήρες σου?
Όχι, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τους φανταζόμουν κάπως και πραγματικά τους ακολουθούσα σχεδόν μαγεμένοι. Δηλαδή είχα πάντα το... Νομίζω ότι γι' αυτό γράφω κιόλας, για να γνωρίσω αυτούς τους χαρακτήρες, αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους ονειροφύλακες στην προκειμένη. Με συνεπέρνει το να τους μάθω καλύτερα, και αυτή είναι η αγωνία μου κιόλας, να τους μάθω όσο γίνεται καλύτερα και να τους αποδώσω κατ' επέκταση όσο γίνεται καλύτερα. Άρα δεν τους προαποφασίζω, τους γνωρίζω. Και όσο τους μαθαίνω και τους γνωρίζω και τους ακολουθώ, τόσο ξετυλίγεται και η πλοκή, γιατί ούτε την πλοκή την έχω προποφασίσει, ειδικά στους ονειροφύλακες. Με θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν έγραφα το δεύτερο βιβλίο, να τελειώνω το τελευταίο κεφάλαιο και να είναι κάτι του τύπου 3 η ώρα τη νύχτα, με μια μεγάλη αγωνία γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει, και λίγο πριν το τέλος, σβήνει, γίνεται διακοπή ρεύματος. Όταν ξαναέρχεται το ρεύμα, εγώ συνειδητοποιώ ότι δεν έχει σωθεί το τελευταίο κεφάλαιο. Οπότε με όλη αυτή την κούραση που κουβαλούσα, προσπαθώ να θυμηθώ πραγματικά τι έχω γράψει και να περισσώσω ό,τι μπορούσες. Και ξαναρχίζω να το γράφω και ποτέ δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό που έγραψα τη δεύτερη φορά ήταν ακριβώς αυτό. Σίγουρα είναι πολύ καλό. Αλλά λέω, πάντα έχω αυτή την... Άραγε ήταν το ίδιο αυτό που... Σίγουρα ήταν περίπου κοντά, αλλά δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Θέλω να σου πω, και είχα την αγωνία μέχρι τέλους τι θα συμβεί. Το ίδιο είχα και στην... και στις ονειροφύλακες, δηλαδή πολλά πράγματα. Ας πούμε αυτό το μυστήριο της βαλίτσας που βαλάει η Αστερινή, μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήμουν σίγουρη για το τι είναι.
Το περιεχόμενο.
Ακριβώς.
Με όσο το αποκαλύψεις.
Όχι, φυσικά.
Αυτό
τι λες
στο
τώρα.
Δεύτερο βιβλίο,
αυτό είναι στο τρίτο.
Α, στο τρίτο.
Η Αστερινή εμφανίζεται στο δεύτερο με τη βαλίτσα. Αλλά ποτέ δεν μαθαίνουμε και για το περιεχόμενο της βαλίτσας και μας αποκαλύπτεται στο τέλος του τρίτου.
Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον για κάποιον, αν μας ακούει κάποιο εφηβάκι αυτή τη στιγμή, κάποιο έφηβος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να πάρει και τα τρία μαζί και μέσα σε αυτό το καλοκαίρι να τα ξεκινήσει από το πρώτο και να φτάσει στο τρίτο. Θέλω να πω, υπάρχει μια συνέχεια.
Υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, να το πω και αυτό, ότι κάθε βιβλίο στέκεται αυτόνομα. Έτσι. Δηλαδή, αυτό αν θες ήταν και το στοίχημα, γιατί δεν θεωρώ ότι. Ειδικά αν θέλεις τώρα τα νέα παιδιά, μπορεί ας πούμε, να ξεκινήσουν για κάποιο λίγο από το τρίτο. Θεωρώ, και όπως έγινε και στο Φάρο των Ονείρων, ότι είναι ωραίο να στέκεται αυτόνομα το βιβλίο. Και έτσι γράφτηκε. Δηλαδή, με έναν τρόπο που και να μην ξέρεις τα προηγούμενα. Σε καλύπτει. Αλλά αν φυσικά σου κεντρίζεις το ενδιαφέρον και θες να διαβάσεις όλη την τριλογία, είναι εντελώς διαφορετικά. Ναι, έτσι.
Ναι. Αγγελική, σκεφτόμουν όση ώρα σε άκουγα τώρα για τους ονειροφύλακες, αν και δεν είχα αυτή την ερώτηση στο μυαλό μου, έτσι, μου διαμορφώθηκε τώρα. Ονειροφύλακες, όχι ιστοριοφύλακες. Έτσι, άρα είναι κάτι το οποίο είναι στη φαντασία μας. Είναι κάτι που θέλουμε να γίνει, να συμβεί. Είναι μια... αλήθεια που φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε, όχι όμως ιστορία. Άρα, πες μου λίγο, παιδικό όνειρο για σένα φαντάζομαι ότι έχει μια ουσία σημαντική.
Ξέρεις, είναι αυτό που με ρωτάνε πολλές φορές τα παιδιά, ότι υπάρχουν. Ξέρεις, με ρωτάνε με αυτή την αγωνία, ότι υπάρχουν. Και τους λέω, βρε παιδιά,
οι ονειροφύλακες ή τα όνειρα.
Οι ονειροφύλακες. Και τους λέω να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν. Είμαι πεπισμένη σχεδόν ότι υπάρχουν. Θέλω να πω ότι. Το όνειρο και δει το παιδικό όνειρο για μένα είναι κάτι, δεν είναι χειροπιαστό με την έννοια του ότι όπως αγγίζεις ξέρω εγώ το μπουκάλι του, αλλά είναι υπαρκτό και είναι μια κινητήριος δύναμη που τελικά έχει να κάνει με την υπόστασή σου, είναι βαθιά υπαρξιακό. Οπότε, ξέρεις, και δεν είναι μόνο φαντασία αυτό που λέμε, ακόμα και η φαντασία είναι κινητήριος δύναμη, δηλαδή εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Λέω χαρακτηριστικά ότι εγώ το συνάντησα το παιδικό μου όνειρο, το πραγματοποίησα, ήθελα να γίνω συγγραφέας και έγινα. Έλεγα ότι θα γράψω ένα βιβλίο που τι ωραία θα ήταν να το δώσω να το διαβάσει η Αλκιζέη, γιατί ήταν ξέρεις τι θαύμαζα όταν ήμουν μικρή και έλεγα πω θα γίνω, θα μεγαλώσω, θα γράψω ένα βιβλίο και θα πάω να της το δώσω, θα είναι τόσο καλά που θα της το δώσω. Το πραγματοποίησα. Δεν σημαίνει ότι το είχα στον μπροστινό μέρος του κεφαλιού μου και έγραφα για να πάω να δώσω, αλλά είναι, ξέρεις, μέσα μου υπήρχε, με κινητοποιούσε και όταν έγραψα τότε όταν έφυγαν τα γάλματα και της το έδωσα, συνειδητοποίησα, λέω, κοίτα, πραγματοποίησες το όνειρό σου, το παιδικό σου όνειρο. Άρα είναι πράγματα που επιθυμούμε σίγουρα, αλλά έχουν να κάνουν, όχι επιθυμίες απλώς το να πάρω ένα κινητό, δεν είναι τέτοιου τύπου. Είναι επιθυμία που έχει να κάνει με την πορεία σου, με το πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, πώς θες να είσαι, πώς οριοθετείς και εσύ τον εαυτό σου και τι είναι εκείνα τα βήματα που κάνεις. Άρα είναι πολύ συνώνυμο της ύπαρξής μας και του ποιοι είμαστε το όνειρο. Δεν είναι, ξέρεις, αυτό το ότι αχ και να ήμουν πλούσιος, αχ και να ήμουν... Μιλάμε για αυτά τα όνειρα που τελικά σε βοηθούν να διαμορφώσεις την πορεία σου και τον εαυτό σου. Εγώ κάπως έτσι τα αντιλαμβάνομαι τα όνειρα αυτά τα παιδικά, πέρα από τα πιο απλά και καθημερινά, που και αυτά όμως είναι το ίδιο σημαντικά για μένα. Όταν είσαι παιδί, το να ονειρεύεσαι, ας πούμε, ένα, δεν ξέρω εγώ τι, ένα παιχνίδι με τις φίλες σου ή να πας να παίξεις την παραλία με τους φίλους σου, είναι πραγματικά συνώνυμο της ανάγκης και της ύπαρξής σου εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και πάλι σε οριοθετεί και σε διαμορφώνει εν πολλής. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα παιδικά όνειρα.
Το οποίο όμως να είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι δεν, πέρα από το κομμάτι, την έννοια του ονείρου, αυτού του βαθιά ουσιαστικού πράγματος, υπάρχουν και άλλες αξίες οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τα βιβλία σου. Για παράδειγμα, υπάρχει πολύ έντονα η σημασία της παρέας, της ομάδας, της ύπνιας. Έτσι, στο τρίτο βιβλίο ειδικά βλέπουμε, νομίζω, την Έρση, ακριβώς επειδή έχει και αυτή την αμνησία της, την απώλεια μνήμης. Υπάρχει μια ομάδα πίσω της που είναι δίπλα της. Και θέλω αυτό να το αναδείξουμε. Έχεις πολλές σημαντικές αξίες που καταφέρνεις να περάσεις μέσα από αυτή την ιστορία.
Ξέρεις, είναι αυτό που λέω και εγώ, τη λογοτεχνία δεν είναι μόνο θεματική. Ποτέ δεν είναι, μπορεί να είναι μόνο θεματική. Και δεν ξεκινάω κιόλας με την λογική, θα μιλήσω για τη διαφορετικότητα. Ξεκίνησα να πω την ιστορία αυτή που με έκαιγε και προέκυψε να είναι αυτό το θέμα. Παράλληλα, όπως το λες, πιστεύω πάρα πολύ στη φιλία, όχι τόσο στην παρέα με την έννοια της αναμελιάς, και αυτό και στην αναμελιά φυσικά και στο χαλαρό δέσιμο, αλλά πιστεύω στους δεσμούς, με αυτή την έννοια, στους δεσμούς όπως είναι οικογενειακοί δεσμοί, φιλικοί δεσμοί, κοινωνικοί δεσμοί, γιατί βλέπεις ότι ας πούμε και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο υπάρχουν και πιο ευρύτερες ομάδες στις οποίες εντάσσεται η Έρση κάθε φορά ή τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει η ομάδα, ας πούμε, η συμμορία του Σύριου, στην οποία είναι παιδιά που ζουν στο περιθώριο και το ένα υποστηρίζει το άλλο. Τώρα στο γυρισμό υπάρχει αυτή η ανομοιογενής ομάδα που αποτελείται και από ανθρώπους και από ονειροφύλακες και από μικρότερες ηλικίες ανθρώπους και από ενηλίκους, που τελικά μοιράζονται τις ίδιες αξίες και τον ίδιο κώδικα. Και τις ίδιες και τα ίδια πιστεύω και μαζί συμπράττουν ώστε να πραγματοποιήσουν και να φέρουν σε πέρας όσο καλύτερα μπορούν αυτό που θεωρούν ότι είναι το κοινό καλό. Κάτι θα κάνουν και εξυπηρετεί το κοινό καλό. Και ταυτόχρονα η φιλία, δηλαδή το ότι η Έρσιν Πολύς θυμάται ποια είναι, χάρη και στη φιλία της, χάρη και στον Ντάν, χάρη και στον Βίκτορα. Είναι σημαντική η φιλία στη ζωή μας και όταν είμαστε παιδιά αλλά και όταν είμαστε μεγάλοι. Και εγώ, ας πούμε, έλεγα παλιά ότι εντάξει, μωρό, ό,τι φίλους είναι να κάνεις, τους κάνεις εκεί μέχρι και το πανεπιστήμιο. Πρέπει να σου πω ότι συνεχώς κάνω καινούργιους φίλους. Και δηλαδή βαθιές σχέσεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το να μπορείς να φτιάχνεις δεσμούς με ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι κοινές αξίες, κοινά ιδανικά. Και το να μπορούμε να κουμπάμε ο ένας τον άλλον. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στα χρόνια που είμαστε.
Αυτό είναι το ιδανικό, φυσικά, Αγγελική, σαν άνθρωπος, σαν συγγραφέας, ο οποίος επισκέπτεται συχνά σχολεία, αλλά και με την ιδιότητα, συσσαγωγικά, της μητέρας, μεγαλώνεις και εσύ, παιδιά. Πιστεύεις ότι αυτή η νέα γενιά, η σημερινή γενιά, μπορεί να ξαναφτιάξει αυτούς τους δεσμούς αλληλεγγύης, αυτές τις κοινότητες φαντασίας που υπήρχαν και που ελπίζουμε να, δεν ξέρω, να ξαναπιάσουν και να ξαναβρούν τον άνθρωπο. Γιατί για πολλά χρόνια νομίζω περνάμε μεγάλες κρίσεις σε αυτές τις κοινότητες.
Θα σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτή η γενιά είναι και πιο... έχουν πιο πολύ στο κέντρο του στην κοινότητα από ότι την είχε η δικιά μου γενιά. Στη δικιά μου τη γενιά νομίζω, εγώ ανήκω στη γενιά 6 να το πω, ήμασταν πιο χαλαρά και μάλιστα είμαστε και τόσο απολιτικ γενιά που συνήθως το λέω και μάλιστα τσινινάνε πολύ, αλλά υπερηφανευόμασταν κιόλας για το ότι είμαστε απολιτικ. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε αυτό που βλέπουμε τώρα, άρα τα παιδιά μας δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι μανιτάρια. Είναι προϊόν δικό μας. Με την έννοια ότι βλέπεις παιδιά που δεν ενδιαφέρονται θεωρητικά για την πολιτική, για την κοινωνία κτλ. Τα βλέπεις λίγο κοινωνικά αδέξια. Παρόλα αυτά, φτιάχνουν κοινότητες. Είναι ακόμα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τα βλέπεις ότι. Γιατί είναι. Ο Αριστοτέλης το έχει πει. Είμαστε κοινωνικά όντα, έτσι. Άρα τους αρέσει και μάλιστα το βλέπεις και σε πολλές έρευνες ότι πρώτα βάζουν. Το να περνάνε καλά με τους φίλους τους και να είναι καλά στην προσωπική του ζωή και μετά έρχεται η καριέρα. Που σημαίνει ότι το ξαναψάχνουν απλώς επειδή είναι κοινωνικά δέξια και έχει η τεχνολογία παρισφρήσει πάρα πολύ στη ζωή τους. Δεν μπορούν να το εκφράσουν τόσο πολύ στην πραγματική ζωή και το βρίσκουν περισσότερο στην εικονική ζωή. Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι το χάσμα. Ακριβώς. Δηλαδή τους λείπει... Αν θέλεις, ο δρόμος με την έννοια της συνάντησης, ο δρόμος ως σημείο συνάντησης, δηλαδή δεν είναι τόσο έξω. Είναι περισσότερο μέσα στα κινητά τους. Δεν βρίσκονται τόσο πολύ στις πλατείες ή θα βρεθούν και θα κάνουν ακόμα πράγματα, ακόμα και παραβατικά. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα αυτής της γενιάς. Αλλιώς είναι μια γενιά που δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ομάδα σε σχέση, πιστεύω, με τη δική μας γενιά. Το θέμα είναι πώς θα μπορούν να συναντηθούν στην πραγματική του ζωή, στην καθημερινότητά τους, εκτός δηλαδή εικονικής πραγματικότητας, για να κάνουν πράγματα από κοινού. Βλέπεις όμως και διάφορα κινήματα που υπάρχουν σε διαφορετικές χώρες και κινητό. Βλέπεις, ας πούμε, όλες αυτές τις διαμαρτυρίες για το περιβάλλον. Γιατί το κομμάτι περιβάλλον είναι πολύ πιο έντονο στη δική τους πραγματικότητα και στη δική τους ατζέντα σε σχέση με εμάς. Δηλαδή το ξέρουν ότι ο πλανήτης πάει κατά διάολο όσον αφορά τη φυσική καταστροφή και ότι αυτή είναι η απειλή και ενδιαφέρονται περισσότερο. Τώρα βέβαια μιλάμε για παιδιά που έχουν μια κοινωνική συνείδηση, έχουν αυτή την παιδεία, έχουν αυτή την καλλιέργεια, αλλά νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι τους έχει αυτές τις αξίες. In my
ρόλο παίζει, πιστεύεις, στη ζωή τους?
Το βιβλίο θα μπορούσε να παίξει
γιατί
πολύ.
Γιατί διείστανται
απόψεις και εκεί θα σου πω τα ίδια. Ποτέ δεν διαβάζαμε οι Έλληνες. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η δική μας γενιά διαβάζει περισσότερο. Απλώς τώρα τους βλέπουμε περισσότερο με τα κινητά, αλλά είμαστε και εμείς περισσότερο με τα κινητά. Είμαστε και εμείς περισσότερο σε οθόνες, τηλεοπτικές, κινητών και τα λοιπά. Οπότε μας μιμούνται κατά κάποιο τρόπο. Είναι η ταχύτητα της εποχής μας και κατά ψέματα, έχουν μάθει σε άλλες ταχύτητες. Οπότε δεν διαβάζουν όσο και τα ίδια θα θέλανε, γιατί ξέρω πολλά παιδιά που σου λένε δεν έχω το χρόνο ενώ μου αρέσει. Και επίσης έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν βοηθάει καθόλου με καθόλου. Αυτό δηλαδή.
Δεν προωθεί καθόλου την
φιλαναγνωσία. Σίγουρα η εποχή βέβαια δεν βοηθάει. Και όταν δίνεις το παιδιά με το που μηνών τα βάζει μπροστά σε μια οθόνη, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το παιδί θα μεγαλώσει με αυτή ταχύτητα, άρα το διάβασμα θα του φαίνεται ως και βαρετό. Έχει να κάνει με την ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια μερίδα παιδιών, όπως υπήρχε πάντα μια μερίδα και σε τις δικές μας γενιές, που διαβάζει και αγαπάει το διάβασμα. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται περισσότερα βιβλία που να συνομιλούν με την εποχή τους, ή αν όχι με την εποχή τους, με την έννοια του ότι δεν ανάγκη να είναι σύγχρονης εποχής, να αιωνιοφύλακες, ας πούμε, δεν είναι, άλλα μου βιβλία δεν είναι, αλλά να μπορούν να τα αγγίξουν, να είναι ειλικρινά και να κοιτάνε την ηλικία τους. Δηλαδή τους αναγνώσεις ίσως είναι αυτό που λέω, μια ισότητα. Δεν γράφω για να τους διδάξω κάτι, δεν γράφω για να τους σηκώσω το δάχτυλο. Δεν γράφω γιατί θεωρώ ότι είμαι καλύτερη τους και έχω να τους πω κάτι, να τους προφυλάξω από κάτι. Γράφω μια ιστορία γιατί θέλω να ξαναγίνω παιδί και να ξαναδώ αυτόν τον κόσμο μέσα από αυτή την οπτική γωνία. Αυτό τα παιδιά λοιπόν το αντιλαμβάνονται και οι έφηβοι φυσικά. Ό,τι λοιπόν κάνουμε όσο προσπαθούμε να τους προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα, νομίζω το αναγνωρίζουν. Τώρα το κατά πόσο διαβάζουν ή όχι, εντάξει, αυτό το... Ναι, δεν θα σου πω ότι διαβάζουν πολύ, αλλά δεν θα σου πω ότι δεν διαβάζουν. Ναι. Αλλά δεν θα σου πω ότι κάποτε διαβάζαμε περισσότερο, δεν το πιστεύω αυτό. Πάλι ο καθένας και η καθεμιά μας το λέει μέσα από την κοινωνική του φούσκα, το ότι α, εμείς διαβάζαμε. Όχι, δεν διαβάζαμε συνολικά ως γενιά. Θυμάμαι στην τάξη μου, διάβαζα εγώ και άλλα 2-3 παιδιά. Το πολύ. Και ήμασταν 40 παιδιά τότε στην τάξη. Έτσι, το ίδιο και στο Λύκειο. Άρα λίγο πολύ δυστυχώς τα ίδια είμαστε και αυτό οφείλεται και μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα μπορούσε δηλαδή ως νοοτροπία, γιατί οι εκπαιδευτικοί, πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν φιλότιμη προσπάθεια.
Ναι.
Αλλά ως νοοτροπία και ως στόχευση, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει, δεν ενδιαφέρει να καλλιεργήσει φύλανα τους αναγνώστες, δεν ενδιαφέρει να καλλιεργήσει κριτική σκέψη. Οπότε αναγκαστικά και τα παιδιά ακολουθούν ό,τι μπορούν να ακολουθήσουν και αναλόγως και τα ερεθίσματα που έχουν και το οικογενικό περιβάλλον σίγουρα παίζει ρόλο και το σχολείο. Ο Σεμπάστιαν με όση δύναμη είχε, σφίγγοντας τα δόντια και αγνοώντας τους πόνους του, ανασηκώθηκε προκειμένου να μπορέσει να κοιτάξει έξω από το παράθυρο που βρισκόταν από πάνω του. Έξω τα πάντα ήταν βυθισμένα σε εκείνο το μουντό γκρίζο που είχε πια διαδεχτεί τις μέρες και τις νύχτες τους, που δεν ξεχώριζαν ανάμεταξύ τους. Η χώρα δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνη την όμορφη λαμπερή πολιτεία που ήταν κάποτε. Χαλάσματα και ερείπια παντού. Το βλέμμα του συνέχισε να πλανιέται μέχρι που έφτασε σε εκείνον τον λόφο. Το λόφο πάνω στον οποίο κάποτε δέσποζε ο πύργος της Έρσης, που αργότερα έγινε ο φάρος των ονείρων. Μόνο που εκείνος ο λόφος ήταν πλέον γυμνός. Εκείνος ο πύργος, εκείνος ο φάρος, εκείνος ο φάρος για τα όνειρα δεν υπήρχε πια.
Πες μου λίγο, να επιστρέψουμε λίγο στην τριλογία σου. Πολύ μου αρέσει, ακούγεται έτσι αρκετά grande. Πες μου λίγο, τι μηνύματα έχεις πάρει από τις αναγνώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Σε συναντάνε στα σχολεία, τι σου λένε λίγο.
Σου λέω, ήταν ο λόγος που, δηλαδή δεν θα το έκανα ποτέ αν δεν με παρότριναν τα παιδιά. Δηλαδή, χάρη στη δική τους παρότρινση ήταν που ανακάλυψα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ μερικά πράγματα ότι δεν είναι τυχαία και στο ένα οδηγεί στο άλλο. Τους αρέσει, τους συναρπάζει ακριβώς επειδή είναι αυτό που λέμε ένα σύμπαν παράλληλο, που είναι διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το δικό μας. Δηλαδή, είναι μια αλληγορία στην ουσία. Είναι, έτσι, για να μιλήσω για το δικό μας κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό τα συγκινεί. Τα συγκινεί το ότι τους δείχνεις κάτι που είναι μαγικό, φανταστικό, που είναι άνθρωποι που πετάνε, πράγματα δηλαδή που δεν τα συναντάς και τουλάχιστον και εμένα ως παιδί με εγωίτευαν και ακόμα με εγωιτεύουν. Δηλαδή, αν μπορούσα να πεις θες να πας εκεί, θα έρθω λίγα με τα μπούλια τρέχοντας. Αλλά ταυτόχρονα δεν τους δείχνεις μια ροζ φούσκα που όλα είναι καλώς καμωμένα. Τους μιλάς για τον κόσμο, για την αδικία, όπως και αυτά τη βιώνουν σε μια καθημερινότητα. Και νομίζω ότι αυτό τα εγωιτεύει περισσότερο. Νομίζω ότι τα παιδιά τα κερδίζεις με την ειλικρίνεια. Απλώς εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κερδίσει ταυτόχρονα και να μην χάσει και την εκτίμησή του απέναντι σε σένα. Είναι πολύ λεπτό, ξέρεις, η γραμμή είναι πάνω στην οποία βρίσκεσαι όταν γράφεις έτσι για παιδιά ή όταν απευθύνεσαι γενικότερα έτσι στα παιδιά. Δηλαδή το να είσαι ειλικρινής με τέτοιο τρόπο που ταυτόχρονα να μην πέσεις κάπως στα μάτια τους.
Και ταυτόχρονα να τα συναρπάσεις.
Και ταυτόχρονα να τα συναρπάσεις δεν είναι εύκολο.
Βέβαια. Υπάρχουν πολλές γλώσσες τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσεις, φαντάζομαι.
Αλλά πάντως για μένα η λέξη ειλικρίνεια είναι σημαντική. Προσπαθώ σε κάθε μου βιβλίο να είμαι ειλικρινής και να επικοινωνώ με το παιδί μέσα μου. Έτσι, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρω, αλλά νομίζω το καταφέρω γιατί τα παιδιά ενθουσιάζονται όπως και οι μεγάλοι. Όπως και οι μεγάλοι. Δηλαδή, και έχει πλάκα γιατί έχω διαβάσει κατά καιρούς, ξέρεις, σχόλια. Που γράφει άλλη, δεν έχω κλάψει στη ζωή μου ούτε με νομπελίστες, ούτε με καταπληκτικούς. Όσο έχω κλάψει με αυτό το βιβλίο, το αγαπώ. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, το αγαπάει επειδή σε συγκινεί. Το συγκίνηση σημαίνει να κινούμε εσωτερικά. Αυτό νομίζω ότι μας λείπει στην εποχή μας. Και αυτό αρέσει τα παιδιά. Όχι σε όλους, γιατί θα έρθουν και παιδιά και θα μου πούνε, ξέρετε κάτι, εμένα δεν μου άρεσε επειδή είχε αυτά τα λίγο πιο συγκινητικά σημεία. Γιατί είναι παιδιά που δεν το αντέχουν. Αλλά δεν μπορείς να. Σε όλους. Από την άλλη, τα συναρπάζει περιπέτεια. Οπότε κάποια στιγμή σου λέει, ναι, εντάξει, όμως ήταν τόσο συναρπαστικό που ναι, εκείνο με στεναχώρησε το σημείο. Είναι γι' αυτό σου λέει, είναι ειλικρινή απέναντί σου.
Όχι, νομίζω ότι είναι μια τριλογία που τα έχει όλα.
Όλα. Ναι.
Όλα.
Ναι.
Τα είναι η τριλογία της συμπερίληψης.
Έχει τα πάντα. Δηλαδή, ναι, γιατί είναι και τα βιβλία που αν θέλεις και εμένα μ' άρεσε να διαβάζω όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή, να υπάρχει αυτή η συγκίνηση, να υπάρχει και η πλάκα, να υπάρχει και η περιπέτεια,
ναι,
το άγνωστο, η αδικία που τη συναντάς και ειδικά όταν είσαι στην εφηβεία, τη νιώθεις πάρα πολύ έντονα. Το τι, πόσα πράγματα είναι άδικα γύρω σου και θα ήθελες να κάνεις κάτι να τα αλλάξεις. Και αυτό το προσπαθούν είναι οι ονειροφύλακες. Και σε όλα τα βιβλία προσπαθούν να αντιμετωπίζουν σε κάθε βιβλίο αδικίες. Και αναλόγως στη θέση του, το χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία, το καθένας καθεμία, κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει τα ατομικά είτε συνολικά αυτή την αδικία. Γιατί νομίζω ότι η εφηβεία έχει αυτή τη λέξη μέσα, πάρα πολύ έντονα τη λέξη αδικία.
Σωστό. Ό,τι και να συμβαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Για τα πιο. Ακριβώς. Ακόμα και αν το πράσινο ναι, ανάψει, ναι, το κόκκινο ανάψει γρήγορα στο δρόμο. Είναι αδικία. Μα είναι
ακριβώς.
Αδικία.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, πριν κλείσουμε, το μόνο το οποίο είναι λίγο λυπηρό είναι ότι 20 χρόνια μετά, με το γυρισμό σου, mm-hmm, Αγγελική, βλέπουμε ότι τα πράγματα παραμένουν ίδια σε αυτόν τον κόσμο.
Ναι, δυστυχώς.
Και παραμένουν το ίδιο επίκαιρα.
Ναι, ναι.
Τίποτα απολύτως δεν έχει αλλάξει. Και μπορεί αυτό να ακούγεται πολύ κλισέ που λέω, αλλά έτσι είναι. Θα μπορούσε κάτι να έχει εκλείψει από όλα αυτά τα πράγματα. Να πούμε τουλάχιστον αυτό δεν υπάρχει.
Όχι, δυστυχώς. Είδες αυτό που σου είπα ότι εμπνεύστηκα από τη Γάζα 20 χρόνια. Εμπνεύστηκα, δεν εμπνεύστηκα, ναι, με την έννοια του εμπνεύστηκα, λίμωνο δεν είναι.
Ήταν στην επικαιρότητα.
Ήταν κάτι που με έκαιγε και είχα ανάγκη να το μοιραστώ και έτσι στο νου μου έγραψε και για τη Γάζα. Και η Γάζα 20 χρόνια μετά είναι ξανά στην επικαιρότητα και με απίστευτο τρόπο. Μιλάμε πλέον για γενοκτονία. Ταυτόχρονα στο γυρισμό υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ πριν, δηλαδή για μια δυστοπία που τη ζήσαμε μέσα στην καραντίνα, δηλαδή μιλάει για μια. Τη ζωή πώς θα ήταν αν ζούσαμε μονίμως σε καραντίνα, αν οι απαγορεύσεις γίνουν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, έτσι. Και δυστυχώς να μην σου πω ότι σε κάποια πράγματα βλέπουμε ότι είμαστε και χειρότερα από πριν. Και αυτό, ναι, αυτό είναι το απογοητευτικό. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Και αν θέλεις, με θυμώνει, γιατί ναι, εκεί λες, ωραία, και εμείς ως γενιές, τι παραδίδουμε σε αυτά τα παιδιά που μονίμως ξέρουμε να κατηγορούμε.
Ναι. Ελπίζω λοιπόν, δεν ξέρω, να υπάρχει για όλους μας ένας ονειροφύλακας, να υπάρχουν σίγουρα ιστοριοφύλακες,
mm-hmm,
να κρατηθούν αυτές οι ιστορίες, κάποιος να τις φυλάξει σε ένα σεντούκι.
Εγώ θα σου πω ότι νομίζω ότι μπορούμε ο καθένας μας να γίνουμε ονειροφύλακας για τα όνειρα τα δικά μας αλλά και των παιδιών μας. Και ας εμπνέουμε έτσι ώστε να υπάρχουν συνεχώς ονειροφύλακες με το παράδειγμά μας.
Και με αυτό ας κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κουβέντα μας.
Ευχαριστώ.
Εκδόσεις Πατάκη, λοιπόν, η τριλογία Ονειροφύλακες.